Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi avem o nouă lecție de viață pe care vrem să o învățăm fiecare dintre noi. De fiecare dată auzim vorbindu-se despre singurătate, dar de cele mai multe ori asociem singurătatea cu ceva rău. Despre aceste lucruri aș vrea să vorbim astăzi la lecția de viață. E drept, este un subiect pe care poate tangențial l-am mai abordat. Însă aș vrea să atragem atenția asupra acestui lucru. Singurătatea poate să aibă părțile ei bune, dar poate să aibă și părțile ei negative. Singurătatea între bine și rău este tema pe care vă propun pentru astăzi la lecția de viață. Iar alături de mine am invitat-o pe Eliza Nițescu. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Salut pe toți cei care ne urmăresc și sunt recunoscătoare să fiu în studio din nou. Am ajuns așa cumva să îndrăgesc la fiecare prezență nouă acest studio din ce în ce mai mult, pentru că sunt o idei faine care se dezbat la masa asta, sunt subiecte pe care le propui de fiecare dată, cunoscând cumva ce nevoie au cei care ne urmăresc.
Să știi că foarte mulți ne scriu pe pagina emisiunii Lecția de Viață și ne anunță, sau dacă au văzut un subiect care li s-a părut lor că ar mai merita dezvoltat, ne anunță și atunci încercăm să venim în întâmpinarea lor dezvoltând subiectul respectiv.
Eu mă bucur tare mult să vorbim despre o temă pe care recunosc că nu am abordat-o niciodată în maniera asta, adică au fost discuții pur și simplu amicale cu persoane pe care le cunosc, dar n-am fost niciodată într-un studio în care să dezbat o astfel de temă și nu mă consider un specialist în domeniul acesta. Probabil un psiholog ar fi mult mai indicat să discute despre această temă, dar cred că și experiențele personale contează foarte mult și poate sunt mai aproape de noi ca oameni și ne fac să ne regăsim mai bine într-un lucru pe care poate l-am trăit și noi într-o măsură mai mare sau mai mică.
Să știi că acesta a fost motivul pentru care am optat să te invit pe tine la lecția de viață, pentru că e drept atunci când auzi o temă de genul acesta, te gândești că un psiholog ar fi cel mai indicat să vorbească despre acest lucru. Însă, de multe ori am constatat că cei profesioniști din domeniu vin și ne vorbesc din cărți. Ei bine, la lecția de viață astăzi vreau să vorbim din experiențele noastre, pentru că oamenii se identifică cu trăirile noastre și de multe ori, prin faptul că noi am depășit momentele respective, îi putem ajuta și pe ei să treacă mai ușor. M-am gândit la tine să vorbim despre acest subiect pentru că mi-a atras atenția un lucru. Data trecută, când ai fost invitată la emisiunea noastră, ne-ai vorbit despre expedițiile tale în munți și ne-ai vorbit despre faptul că porneați o echipă de la baza muntelui, iar pe traseu echipa aceea nu mai era în formula completă și nu de puține ori te-ai simțit nevoită să lupți singură, te-ai simțit singură, copleșită de acest sentiment, care te-a făcut oarecum să te mobilizezi singură, să-ți dai drumul, să spui, băi, dacă eu nu lupt, nu voi ajunge cu bine.
Da, mi-amintesc de discuția aceasta și mi-amintesc exact în ce context am făcut acea observație. Recunosc că o singură dată am avut sentimentul ăsta de pur și simplu abandon într-o expediție montană și cumva plecat într-o echipă, după care grup de strămați
și culmea, exact când ai nevoie de oameni, atunci rămâi singur.
Da, asta este cumva, dacă vrei, ceea ce înseamnă viață. Până la urmă să fii pregătit pentru lucrurile pe care tu le-ai programat să fie într-un anumit fel și care se întâmplă în cu totul alt mod și să reușești cumva să te redescoperi în contextul ăla complet schimbat pentru tine. Episodul de care vorbești tu s-a întâmplat o singură dată, și anume pe Mont Blanc. Da, a fost prima mea expediție, a fost primul vârf pe care am urcat vreodată. Nici măcar aici în România nu ajunsesem pe un vârf în țară. Și a fost acel sentiment că, nu știu, lucrurile nu sunt deloc așa cum ți-ai imaginat că ar fi bine să fie, mai ales într-un context în care tu crezi că oamenii care aleg genul ăsta de expediții și de experiențe au cu totul alt caracter, dacă vrei, și au cu totul altă dorință de a-și ajuta.
Cu alte cuvinte, simțeai nevoia să ai alături de tine oameni care empatizează cu nevoia ta din momentul respectiv, sau cel puțin
era clar, pentru că
te gândeai la lucrul acesta.
Dacă aveam atât de multă siguranță pe mine, probabil că aș fi plecat într-un grup mai restrâns sau plecam în altă formulă, dar tocmai de asta am avut nevoie să știu că am ales echipa bună și am plecat acolo practic printr-o agenție. Deci cumva am luat toate măsurile că lucrurile vor fi în ordine. Dar am învățat foarte multe lucruri de acolo. Adică fără episodul respectiv nu ar fi urmat o grămadă de lucruri care s-au succedat apoi ca episoade în viața mea și mi-a folosit foarte mult.
Haideți să ne descrii puțin momentul respectiv, că e clar că nu ne putem pune în locul tău și nu putem să ne dăm seama cam ce ai trăit tu în momentele respective. Dar poate ne ajuți un pic să înțelegem cam cum s-a manifestat teama aceasta de singurătate în momentele respective, sau nu o numim neapărat o teamă.
Un complex de emoții pe care l-am avut. Lucrurile au stat cam așa. Eram în anul 2014, în luna iulie, și am plecat foarte târziu deja din România. Adică noi am avut avion undeva în jurul orei 10 dimineața către Geneva. Zborul a durat 3 ore. Pe urmă am avut un transfer cu o companie care practic ne pregătea să ne ducă în Chamonix. De acolo am luat un tren care te duce în punctul unde se începe ascensiunea, la aproximativ 2300 de metri, se numește Nideglu, și am început să urcăm. Practic era o zi foarte nefavorabilă din punct de vedere al condițiilor meteo. Deja se făcuse ora 14-15 după amiaza. Acum, cu experiența pe care am acumulat-o în cei 4 ani care au trecut, nici dacă aș urca până la Babele Bucegi, nu aș mai pleca la o oră ca aceea, pentru că e clar că nu ai ce să cauți pe munte ca punct de start la o oră de genul acela. Lucrurile au fost cu totul altfel decât mi-am imaginat. Eu aveam bagaje grele, fiecare aveam rucsacul de expediție, care presupune o greutate foarte mare, pentru că ai tot echipamentul acolo. Este echipament de iarnă cu piolet, cu colțar, sunt lucruri foarte grele, care adunate strâng o cantitate considerabilă de lucruri și atârnă greu, mai ales în spatele unui om cu mai puține kilograme, așa cum sunt eu. În afară de rucsacul ăsta de expediție, mai aveam și așa numitul rucsac de tură, care e un rucsac practic mai mic, unde ai echipament de bază care ți este necesar să poți să folosești o zi întreagă din el pentru tot ce ai nevoie. La primul refugiu nu ni s-a confirmat cazarea, astfel încât au spus, ok, mai luați și câte un cort și câte o saltea de fiecare. Și m-am trezit cu o greutate de peste 30 de kilograme, pe care a trebuit să o duc singură, adică fiecare și-a cărat propriul echipament. Am rătăcit drumul de vreo 3-4 ori, asta în condițiile în care expediția era ghidată. Și a fost provocator. A fost provocator să plecăm 10 persoane. La un moment dat grupul s-a scindat, am rămas 3 persoane cu cea mai slabă pregătire pe final de ascensiune, practic până la primul refugiu. S-a făcut noapte, evident. Am spus că am plecat foarte târziu și eram 3 persoane slab pregătite din punct de vedere fizic, neștiind unde suntem, noaptea, pe condiții nefavorabile de vreme. Și a fost sentimentul ăla, știi, că, nu știu, ți-ai dori să apară o soluție, ți-ai dori să contribui și tu să găsești o soluție, dar în momentul ăla nu reușești să o mai găsești. Și în afară de toate lucrurile astea care însemnau cumva provocare mentală și fizică, a fost acea provocare sufletească pe care am găsit-o cea mai grea. Pentru că în imaginația mea nu puteam să înțeleg cum noi, oameni, putem să lăsăm alți oameni într-un context provocator pentru ei, când tocmai situațiile grele sunt cele care ne fac să ne gândim mai mult unii la ceilalți și să ne dovedim umanitatea și faptul că suntem acolo unii lângă alții ca să ne ajutăm.
Ceilalți știau că tu erai mai slab pregătită și cu ceilalți trei? Sau nu știați nimic despre...
Am avut o tură de antrenament cumva cu grupul respectiv.
Împreună.
Și cred că e suficient să faci primele sute de metri împreună cu niște persoane ca să-ți dai, să realizezi care este nivelul de pregătire al fiecăruia. Adică e relativ ușor să vezi un sportiv pregătit care are o anumită formă fizică și care face un anumit timp în momentul în care începe să urce undeva și să vezi un începător care chiar și fără greutate, practic, avansează mai greu, lucrurile astea se simt imediat, adică nu e nevoie nici măcar să fii un specialist. Pur și simplu face o...
Și cu toate acestea, ei v-au lăsat în urmă și au plecat.
Da, așa au stat lucrurile atunci. Eu consider că a fost una dintre cele mai bune experiențe din viața mea.
M-a a fost vreun moment în care te-ai gândit că ar fi trebuit să nu încerce lucrurile acestea?
Nu, întotdeauna când... Nu, am ajuns la concluzia că fiecare lucru pe care îl primim este ceea ce avem
noi nevoie. E o lecție de viață?
Este o lecție de viață și cumva ce ne trebuie ca să mergem mai departe într-o formulă mai avansată așa a noastră ca oameni.
Mă gândeam la un lucru atunci când am propus subiectul acesta. Spuneam mai devreme că singurătatea are părțile ei bune, dar și pe cele rele. Dacă ar fi să luăm partea religioasă, am putea spune că niciodată nu suntem singuri, pentru că Dumnezeu este alături de noi și de fiecare dată simțim prezența Lui lângă noi. Dacă am privit din partea psihologică, în care o persoană se închide în sine, am putea spune că nu este tocmai un lucru bun, pentru că renunță să ia contactul cu lumea din exterior și încearcă să-și formeze o lume a ei. O altă categorie de oameni care sunt singuri sunt egoiștii, care se retrag pentru a avea totul doar pentru ei, mi-am notat eu. Aici cred că iar este o parte negativă a acestei singurătăți. Însă spuneam de asemenea că singurătatea are și părțile ei bune. Atunci când simți nevoia să te retragi pentru câteva ore, poate pentru câteva zile, câteva săptămâni, pentru a reflecta, pentru a te gândi, pentru, nu știu, pentru a vedea unde ai greșit, ca apoi să vii cu forțe noi și să continui.
Da, într-adevăr, nuanța asta am observat-o și eu și am meditat la ea. Mi se pare că există, eu aș folosi doi termeni, singurătate și solitudine. Cred că solitudinea este, nu știu, acel templu în care tu te refugiezi pentru a avea așa introspecție interioară și a vedea exact unde ești și către ce te întrebi. Dar singurătatea este acel sentiment copleșitor că ești total deconectat de ceilalți. Și asta cred că este cea mai... nu știu, cea mai puțin productivă formă a faptului că ești singur într-un context în care ori tu ai refuzat toate legăturile cu lumea, ori lumea poate a refuzat legăturile cu tine, pentru că se întâmplă în ambele sensuri. În funcție,
exact.
în funcție de poziția
context,
ta față de ceea ce și reacția pe care ai avut-o față de anumite lucruri din viața ta, fie ai fost rejectat, fie cumva din anumite frici sau anumite emoții negative, refuzi orice fel de contact cu exteriorul și mai ales cu orice fel de altă ființă.
Dacă tot vorbim de acest sentiment, e clar că nimeni nu este privat de sentimentul acesta al singurătății. Fie că alegem noi să ne separăm puțin, fie că contextul face să îl trăim acest sentiment și am putea spune că nimeni din nicio clasă socială nu este privat. Indiferent cine ești, indiferent de poziția pe care o ocupi, mai devreme sau mai târziu, tot va trebui să simți pe pielea ta un sentiment
și,
de genul acesta.
Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, am apreciat foarte mult faptul că tu alegi teme care cumva ne-au atins pe absolut fiecare dintre noi, pentru că nu cred că există cineva care la un moment dat, pe parcursul existenței, să nu fi simțit ce înseamnă această emoție și să nu aibă cumva o poziție față de ea. Sau poate mai multe poziții, pentru că așa cum spuneam, poți să fii singur pentru că alegi să faci lucrul ăsta și o perioadă ta de construcție, o perioadă în care faci foarte multe lucruri tocmai pentru că ai făcut liniște și tot ce este în jur care ar putea să fie factor disturbator dispare și atunci focusul tău este la cote maxime. Fie cumva ai trecut prin niște lucruri care te-au făcut să te deconectezi de la tot ce te înconjoară și să-ți dorești să fii doar tu cu tine, dar nu neapărat am observat că fiecare folosește perioada asta pentru autocunoaștere.
Deși, dacă stăm să ne gândim, cred că acesta ar fi lucrul la care ar trebui să medităm în momentul în care alegem să...
Da, este momentul nostru de profunzime și este momentul în care practic poți să ai o conexiune mai bună cu tine. Acele ore în care eu mă recunosc vinovată, dacă vrei, și îți spun că mă trezesc în fiecare zi la 4 sau la 5 dimineața pentru că aleg în mod determinat să am acele 3-4 ore în care știu că zgomotul orașului este la minim în acel interval și vreau să spun că este cea mai productivă etapă zi din din viața mea. În momentul în care toată lumea se trezește, practic pe la 7 dimineața, deja... am deja jumătate din lucrurile pe rezolvate, care mi le-am propus în ziua respectivă deja încheiate, și este un sentiment de relaxare, de mulțumire și de liniștire, dacă vrei, că acum pot să încep lucrurile și împreună cu ceilalți și sunt pregătită să-mi las agenda liberă și pentru ceilalți, dar e important să ai întâi agenda ta, asta e foarte important.
Foarte bine de menționat lucrul acesta și mă bucur că ai adus în discuție, pentru că, în general, timpul este mai neprietenos cu tinerii în general și tot se plâng de lucrul acesta. Uite că tu vii și le dai o soluție. Trezește-te un pic mai devreme.
Da, și este foarte interesant că în momentul în care muți intervalul ăsta de somn, că practic despre o astfel de schimbare vorbim, da, eu nu dorm neapărat mai puțin, numai că intervalul acela pe care îl câștig dimineața, îl pierd oarecum seara și sunt dispusă să fac lucrul ăsta. Adică mirajul de a sta până la 12-1 noaptea treaz pentru a vedea cine s-a mai conectat cu cine, ce s-a mai întâmplat între timp și așa mai departe, într-adevăr este foarte atractiv. Dar dacă ești dispus să pui zgomotul de sfârșit de zi mai devreme și să mergi la somn la ora 10, să spunem, este incredibil cât de odihnitor este intervalul de la 22 până la 2 dimineața. De foarte multe ori mi se întâmplă să mă trezesc absolut fără ceas și chiar mai devreme de 4-5.
Deja ți-ai
pur
făcut
și
un obicei.
Pentru că este mult mai odihnitor acel interval.
Cu alte cuvinte, tu alegi singurătatea asta noaptea pentru a-ți rezolva problemele.
Singurătatea de început de zi aș numi-o, așa cum ziceam și mai devreme, un fel de solitudine care îmi permite mie să fiu mult mai concentrată pe ce am de făcut. Mi se pare că acea liniște care cumva tinde să dispară din ce în ce mai mult din viața noastră, totuși mai poate fi câștigată dacă îți schimbi stilul de viață. Dimineața este un moment perfect să și alegi, spre exemplu. Este complet redus zgomotul orașului. Dacă vrei să alergi oriunde în București, nu întâmpi nicio problemă în trafic și ajungi foarte rapid absolut oriunde. Este totul adormit. Este extraordinar să te bucuri de acea liniștire a spiritelor care îți permite ție să fii mult mai atent la tine. Pentru că noi nu putem fi atenți la noi din cauza unui zgomot exagerat de mare care se întâmplă în jurul nostru. Și atunci capacitatea asta de a ne concentra pe acțiunile noastre, pe gândurile noastre și pe propriile emoții scade proporțional și ea. Și am observat că această intensitate a zgomotului exterior tinde să devină din ce în ce mai asurzitoare. Și e păcat să nu-ți asculți propria voce și să nu-ți creezi spațiu pentru propriile tale dorințe și lucruri care pot să iasă de la tine numai dacă acea voce
dacă
șoptită
un pic
din suflet, ea nu strigă foarte tare, e nevoie să fie
trebuie doar
o mare
să
liniște
simți
în jurul tău, da, ca să poți să fii atent la lucruri de finețe, aș putea să spun.
Hai să revenim puțin la tema noastră, pentru că tot am spus singurătatea între bine și rău, ne-ai prezentat câteva elemente demne de luat în seamă în ceea ce ne privește pe noi, pe fiecare. Aș vrea totuși să te întreb, care a fost primul moment în care ai simțit acest sentiment că te încearcă și când într-adevăr simțeai nevoia să scapi un pic de sentimentul respectiv?
Mă gândesc foarte mult la perioada de școală, pentru că am fost un tocilar convins și acum sunt la fel. Adică e suficient să știu că am o temă de făcut și să încerc cumva să întorc pe toate părțile. Pentru asta îți mulțumesc că astăzi nu mi-ai dat în detaliu desfășurătorul despre care urmează să vorbim, așa încât am venit mult mai relaxată.
Asta pentru că am avut o discuție înainte,
da,
și
exact,
deja pusesem reperele.
Dacă mi-ai fi dat mult mai multe amănunte și mult mai multe puncte pe listă, cu
să știi că te-am observat
și,
de data,
da,
trecută.
Da, mă bucur mult că ești atât de empatică și că poți să, nu știu, să-ți dai seama ce funcționează mai bine pentru o persoană și să-i oferi acele șanse de a scoate mai spontan lucrurile dinăuntru. La școală am învățat la absolut oricare materie, indiferent că îmi plăceau sau nu îmi plăceau materiile. Unele îmi plăceau mai mult, altele recunosc mai puțin. Dar acest perfecționism exagerat mă făcea să nu-mi doresc niciodată altă notă în afară de 10. Și atunci acele rezultate pot să spun că m-au izolat un pic de colegii mei. Am observat că tipul de performanță pe care îl facem, fie că e pozitivă, fie că e negativă, adică fie că ești fruntaș, fie că ești codaș, cumva te izolează
de ceilalți
prin prin simplele rezultate pe care le obții. Adică sunt singuri și campionii și sunt singuri și cei care rămân la urmă, pentru că ei ajung într-un fel, având rezultate mai slabe, să se autoretragă dintr-un lucru
pe care îl fac. Singur,
să se excludă singur, realizează că sunt ultimii și atunci își doresc așa cumva să descopere alte lucruri în care ar putea să fie mai buni. Și într-un fel, extremele se dau la o parte, într-un fel, și rămâne acel nucleu de mijloc care e cu performanță medie.
Deci, practic, în școală a fost prima oară când ai simțit că ești oarecum tu și restul.
Da, și când a murit bunica mea, pentru că bunicii îți acordă foarte multă atenție în comparație cu părinții care sunt mereu prinși cu serviciul și cu alte lucruri care le ocupă din timp, bunicii par să aibă mai mult timp și timpul ăla să-l pună mai mult la dispoziția nepoților. Și atunci când ea nu a mai fost, am avut așa sentimentul și întrebarea: cine va umple acel gol, cine va umple acel timp, cine va umple acea dragoste care simțeam cumva că rămâne cu mine, dar într-un fel o vedeam și plecând. A fost așa un sentiment că ceva acolo nu o să mai fie la fel.
Eu mai mi-amintesc de un alt moment pe care tu l-ai trăit și pe care ni l-ai povestit fugitiv așa în cadrul emisiunii Lecția de Viață, momentul când mama ta nu a mai fost.
Da, a fost foarte fulgerătoare plecarea ei, pentru că ea a fost diagnosticată cu cancer și eu am început să studiez în momentul acela mai multe lucruri. Medicii nu au dat niciunul dintre ei niciun fel de diagnostic cât de cât aducător de speranță, într-o măsură măcar mică, să poți să ai acolo un colțișor de care te poți agăța. Și din ce studiam eu, cumva înțelegeam că va fi vorba de o perioadă foarte lungă de suferință, dar nu a fost așa. Pentru că ea a fost diagnosticată în august și în septembrie, deja plecat de aici, iată, doar o lună de zile, efectiv n-am avut timp să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Nici nu pot să spun că m-am simțit singură în momentele alea, pentru că atât de mare era dorința de a căuta eu soluții în sistemul medical, știind că nu avem, încât a fost o lună
mai mult șoc
intensă pentru mine. Adică aș putea povesti luna aia ani de zile. Există o carte scrisă de Albert Camus, dacă mi-amintesc bine, se numește Zidul, cu un deținut care ajunge să facă închisoare și care ajunge cumva din dorința de a nu se mai simți singur, apropo de singurătate, să retrăiască fiecare moment din viața lui, care se petrecea poate într-o oră, îl retrăia pentru zile întregi. Doar din dorința de a mai fi cumva legat de o amintire, legat de niște oameni pe care i-a cunoscut, legat de niște fapte, de niște stări pe care le-a avut, de niște emoții.
Uneori sunt bune lucrurile acestea, pentru că te salvează oarecum să nu-ți pierzi mințile, pentru că nu de puține ori am citit studii în care spuneau că singurătatea este atât de dăunătoare încât ar putea avea efecte grave asupra stării noastre de sănătate. Însă, nu de puține ori am întâlnit și situații și am citit despre oameni care s-au refugiat în lucrul acesta, în cărți, în amintiri, și n-au făcut altceva decât să se afunde mai tare pentru că au pierdut contactul cu realitatea.
Da, găsesc fascinant titlul, de fapt subtitlul pe care l-ai găsit pentru această emisiune, Între bine și rău, pentru că, într-adevăr, situațiile, fiecare situație este așa cum este. Faptul că noi o considerăm bună sau rea este doar o interpretare a minții noastre și nimic mai mult de atât. Toate mințile astea despre care vorbești tu, că au stat și au reflectat, au produs cărțile pe care noi le citim și astăzi, cu siguranță nu erau împreună cu alți oameni și n-au scris exact așa, fiind un grup mare de oameni. Au fost oameni care din singurătate au produs opere fantastice, au pictat, au sculptat, au scris, au compus muzică. Prin urmare, cam tot ce înseamnă, sau foarte multe din lucruri pe care le înseamnă lumea noastră, așa, cu fața ei artistică, dacă vrei, mă refer acum mai mult la partea asta mai mult creativă, cred că este și rodul unor minți care s-au
care au suferit
de la tot ce înseamnă zgomotul conexiunilor cu exteriorul.
De multe ori în cărțile respective putem găsi trăirile persoanelor respective și te identifici cu ele. Eliza, te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Everything inside me cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone tell me I am only dreaming. Somehow help me see with heaven's eyes. And before my head agrees, my heart it's on its knees. Holy is he, blessed am I, be born in me, be born in me. Trembling heart, somehow I believe that you chose me. I'll hold you in the beginning, you will hold me in the end. Every moment in the middle, make my heart your Bethlehem. Be born in me. All this time we've waited for the promise. All this time you've waited for my arms. Did you wrap yourself inside the unexpected, so we might know that love would go that far? Be born in me, be born in me. Trembling heart, somehow I believe that you chose me. I'll hold you in the beginning, you will hold me in the end. Every moment in the middle, make my heart your Bethlehem. Just a girl, nothing more, but I am willing, I am yours. You will hold me in the end. Every moment in the middle, make my heart your Bethlehem. Be born in me.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio, alături de mine este Eliza Nițescu. Discutăm o temă destul de interesantă, o temă pe care fiecare dintre noi o trăim mai devreme sau mai târziu, dar despre care nu prea vorbim. Pentru că eu nu prea am văzut persoane care să spună despre sentimentul acesta al singurătății. Ok, am întâlnit oameni care au spus, mi-am luat 2 zile pentru mine, m-am refugiat un pic pentru a mă deconecta de zgomotul orașului, așa cum spuneai tu mai devreme. Însă nu prea am auzit oameni spunând sunt singur.
Da, nu prea auzim lucrul ăsta pentru că e ca un fel de stigmat pe care îl asociem cu un fel de neputință de a face față unor lucruri astfel încât să fii conectat tot timpul cu ceilalți sau poate, nu știu, un dram mai mic de voință pe care l-ai ca să poți să-ți faci mai mulți prieteni și să fii mai, nu știu, dorit și mai popular ca persoană în comunitate. Sunt foarte multe lucruri pe care cumva ajungem să le trăim, dar pe care le mascăm așa tocmai pentru a nu fi evident,
judecați
evident,
cumva
mai jos decât ceilalți și foarte...
Nu știu, mă gândesc la un lucru. Am putea spune că singurătatea poate fi un semnal de alarmă pentru că ne lipsesc relațiile pline de sens?
Este un semnal de alarmă foarte puternic. Corpul nostru fizic este, dacă vrei, acea inteligență superioară, supremă, care ne dă semn atunci când avem o durere de un anumit timp. Dar această durere sufletească, ea se manifestă prin forma pe care o ia, sub contextul suferinței produse de singurătate și asta ar trebui să fie lecția noastră, pentru că noi ca și omenire am evoluat datorită apartenenței la grupuri. Noi n-am evoluat singuri, fiecare cumva pe zona lui de activitate a făcut ceea ce trebuia, total rupt de realitatea celorlalți. Noi am evoluat împreună. Și faptul că te simți deconectat, te simți izolat, te simți singur la un moment dat, e nevoie să îți dea acel semnal de alarmă că, din punct de vedere social, lucrurile nu sunt tocmai în direcția în care ar merita să te gândești, să te afli. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, dacă alegi în mod deliberat să fii singur pentru că vrei să creezi ceva, pentru că ai nevoie de liniște, pentru că doar acea liniște te face productiv, asta este una. Dar știu foarte mulți oameni care se izolează complet, iar tot ceea ce înseamnă folosirea timpului este într-o lamentare îngrozitoare, care se întâmplă de dimineața până seara și care afectează inclusiv la nivel medical. Sunt o grămadă de studii care arată o conexiune foarte strânsă între sentimentul acesta de a te simți singur, care duce de multe ori și la depresie, și faptul că nu ești conectat cu nimeni. În momentul în care apar toate semnalele că ești singur și în momentul în care se instalează și depresia, din punct de vedere medical, lucrurile se deteriorează destul de mult și poți să vezi că ai o grămadă de semnale de alarmă. Poți să te uiți la somnul tău, faptul că nu te mai poți odihni bine noaptea. Nivelul de cortizol dimineața este mult mai ridicat în cazul persoanelor depresive și care au cumva depresia asta asociată cu sentimentul de singurătate și asta înseamnă un nivel de stres mult mai mare. Ești tot timpul în alertă că se va întâmpla ceva rău cu viața ta. Iar studiile arată că în momentul de față singurătatea a ajuns să fie mai periculoasă ca risc de mortalitate decât aerul poluat, care poate să fie un risc de până la 5%, decât obezitatea, 20%, decât consumul excesiv de alcool, care este în jur de 30%, iar depresia asociată cu, bineînțeles, proveniența asta din faptul că te simți singur, până la 45%. Deci iată că sunt niște lucruri extrem de serioase pe care ar merita să le luăm în calcul și să ne întrebăm cumva către ce ne îndreptăm și cât mai putem lăsa lucrurile să funcționeze așa.
Mă gândeam la un lucru, sunt de vorbă cu câțiva dintre studenții mei, spuneau ceva de genul, nu ne este teamă de 4-5 lucruri maxim. Și am rugat să-mi treacă pe hârtie care sunt temerile respective. Da. Vorbeam noi despre cursuri de dicție, despre vorbitul în public, mai multe. Și printre temerile respective au fost teama de insecte. M-a surprins când am auzit-o pe una dintre studente spunând că mie mi-este teamă de insecte și punea pe primul loc lucrul acesta. Teama de înălțime, teama de a vorbi în public, de a ști că ești pus în fața unui public numeros și nu în ultimul rând am găsit teama de singurătate. Se pare că În general, bine, nimănui nu-i place, dar tinerilor nu le place acest sentiment de singurătate. Și totuși, de multe ori, observăm tineri că sunt singuri, pentru că au trecut printr-o perioadă dificilă. De multe ori, decesul unei persoane dragi i-a făcut să se izoleze, poate o concediere la locul de muncă sau ceva de genul acesta, ceva în care ei au investit foarte mult, o despărțire de o persoană iubită, de prietenul sau prietena ta, lucruri care nu fac altceva decât să-i înstrăineze de ceilalți și sentimentul acesta de singurătate să se resimtă mult mai pregnant în viața lor. Unii, da, au reușit să treacă peste acest sentiment, ancorându-se în ceilalți din jurul lor și încercând să găsească cumva puterea de a merge mai departe. Dar nu trebuie să excludem și faptul că sunt foarte mulți care rămân acolo. Și așa cum spuneai tu și menționai foarte bine, de la singurătate la depresie este o linie foarte fină.
Da, pasul este extrem de mic. Viteza cu care te îndrepti spre agravarea unei situații poate să fie una halucinantă într-un anumit moment. Sunt cauze, așa cum spui și tu, foarte diverse. Pentru fiecare un context poate să ducă la izolare sau poate
diferă
să ducă la afirmare. Spre exemplu, un deces în familie, că tot ai dat ca exemplu acest lucru ca și cauză care te poate izola de ceilalți. Cunosc familii în care a existat un deces, fiecare a reacționat diferit. Deci, aceeași familie, părinți, frați, a dispărut un frate, fiecare a reacționat în felul lui, deși, practic, experiența cu persoana respectivă a fost, faptele au fost aceleași, dar pentru fiecare omul a însemnat altceva și fiecare a înțeles că, nu știu, mândria cu care celălalt cumva de pe acolo, de pe undeva ne vede și ne așteaptă să fim tari, poate să fie una, alții pur și simplu ignoră lucrurile astea și au doar sentimentul ăsta de dor și dorința de a retrăi niște lucruri. Toate lucrurile rezonează în noi în funcție de așteptările pe care le avem, de conexiunile pe care le facem, de cum alegem să ne schimbăm modul de gândire până la urmă. Îți povesteam mai devreme că nu de mult am încheiat o serie de 7 semimaratoane făcute în fiecare zi consecutiv, deci 7 zile consecutive am alergat câte un semimaraton pe zi.
Mama a trăit. Sper că ultima... astăzi nu ai venit în fugă.
Nu, astăzi nu am venit în fugă. Chiar am primit în urma acestei sprăvi, ca să spun așa, de la o prietenă de-a mea, mi-a făcut cadou, mi-a spus, uite, meriți pentru că ai muncit atât de mult la proiectul ăsta, meriți să te mai și relaxezi și mi-a făcut cadou o ședință de masaj, deci în niciun caz n-am venit pe fugă. Perioada asta, 24-30 septembrie, a fost ultima săptămână în care am mai trăit mama și eu m-am gândit că în loc să fiu acea persoană inertă care
se gândește
foarte mult cu regret la ce a pierdut, m-am gândit că ea a crescut un om foarte puternic și nu neg în niciun caz starea asta de, nu știu, de suferință sau accept că lucrurile s-au petrecut în modul ăsta, dar mi s-a părut mult mai, nu știu, mult mai frumos să onorez memoria ei în mișcare, lângă alți oameni care au venit să alerge împreună cu mine de la 4-5 dimineața, împreună cu care am făcut o campanie foarte faină pentru copii. Ea a fost învățătoare și eu mi-am dorit ca virtual, în memoria ei, să continui eu o clasă de minim 30 de copii în fiecare an, care să primească, dacă nu lecțiile ei, pentru că nu mai pot fi predate în fiecare zi, măcar cu rechizite și tot ce înseamnă pregătirea necesară pentru școală din punct de vedere al lucrurilor pe care le folosești ca să fii un școlar.
Deci, cu alte cuvinte, tu ai alergat săptămâna aceasta pentru a-i ajuta pe copiii care vor să meargă la școală.
Exact. Susțin Hospice Casa Speranței și acolo există un program foarte frumos care se numește Școala Hospice și acolo în fiecare zi, inclusiv sâmbătă, se fac lecții cu copiii care sunt beneficiarii Hospice, inclusiv cu rudele acestora, pentru că au frați. Și cumva pentru a-i aduce împreună, ei pot veni în echipă, ca să spun așa. Vin frate cu soră și așa mai departe. Deci vin împreună, sâmbătă de obicei vin și frații, pentru că frații care nu sunt bolnavi, ei au școală de luni până vineri, dar sâmbătă sunt cumva cei care nu au niciun fel de afecțiune.
Este impresionant să cunoști oameni care își pun, să spunem, abilitățile pe care le au în slujba celorlalți și Ai tot respectul meu și probabil că și telespectatorii și ascultătorii noștri, chiar de data trecută de când ai vorbit despre lucrul acesta, le-ai rămas undeva în suflet, pentru că e drept, asta ne dorim cu toții, asta vrem să facem prin emisiunea Lecția de Viață, să-i motivăm și pe ceilalți să participe și să fie umani, să nu uite că acolo undeva în sufletul lor Dumnezeu a pus dramul acesta de umanitate și că ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim că nu suntem singuri pe acest pământ și dacă noi nu facem ceva pentru a-i ajuta pe ceilalți, cu siguranță așteptările noastre nu ar putea să se împlinească. Adică nu pot să aștept ca altcineva să se poarte frumos cu mine dacă eu nu mă port frumos.
Da, este impresionant ce poate să facă această valoare numită contribuție pentru viața noastră. În momentul în care chiar recomand din suflet voluntariatul, este o modalitate de a contribui la ceea ce se întâmplă în jurul nostru absolut fantastică. Este o conectare cu oameni care sunt într-o suferință de un anumit tip, absolut senzațională. Așa cum spuneam, eu am ales să susțin hospice și am fost absolut surprinsă să văd că eu am primit mult mai mult ajutor decât am oferit. M-am dus acolo cumva având această rezervă, dacă vrei, sau așteptare, că o să găsesc foarte multă suferință. În schimb, am găsit extrem de multă dorință de a trăi acea bucată rămasă de viață în cel mai deplin mod cu putință.
Și aș îndrăzni să te întreb un lucru. Faptul că ai ales să mergi către activitatea aceasta, către ei, știind că acolo sunt copii care suferă, aș îndrăzni să te întreb, te-ai gândit că poate fi un refugiu pentru tine lucrul acesta, să uiți un pic de situația cu mama, că mi-aduc aminte că ai început să lucrezi la lucrul acesta, la proiecte de genul acesta, imediat după decesul mamei.
Mi-a luat vreo 3 ani, nu pot să spun că m-am trezit așa foarte rapid, totul s-a petrecut așa cum ți-am spus, de pe lună pe alta și a fost foarte fulgerător, adică în momentul în care ai văzut că există un cutremur mare, mai sunt niște replici ulterior și abia pe urmă poți să-ți dai seama exact care au fost daunele totale. Dar mie mi-a luat vreo 3 ani. În 2013 am devenit voluntar într-o asociație care are ca punct de lucru cumva Spitalul Fundeni și acolo acționează cu 2 puncte de lucru. Este dedicată lucrului cu familiile în care există un caz de copil bolnav de cancer. Iar de la 1 aprilie de anul acesta am ales să fiu alături de hospice. Mirela Nemțanu este CEO hospice în momentul de față. Mi-a fost colegă la fostul meu loc de muncă și ne leagă o prietenie foarte frumoasă, așa încât am avut mare încredere în proiectele lor, știam că urmează să facă niște proiecte extraordinare anul ăsta, au deschis încă un centru nou în septembrie la Adunații Copăceni, este exclusiv dedicat copiilor și atunci am considerat că viziunea și strategia lor de a face lucrurile să funcționeze la alt nivel e mai apropiată cumva și cu nivelul meu mai mare de a gândi legat de implicare.
Cu ce simțeai tu?
Exact.
Consider că acum tu ai o experiență în spate, consider că proiectele de genul acesta, proiecte de voluntariat în care tinerii ar putea să se implice, i-ar putea ajuta oarecum să treacă peste momentele alea de singurătate pe care ei le resimt de multe ori?
Dacă este bine aleasă cauza, da. Pentru că asta am spus întotdeauna, momentul în care te implici ca și voluntar într-o cauză, este foarte important să te identifici la nivel de sistem de valori cu respectiva cauză, pentru că au fost foarte multe persoane care m-au contactat și au dorit să fie voluntar în aceleași organizații pe care le-am susținut și eu. Au făcut asta pentru o perioadă scurtă de timp, după care au renunțat complet, fiindcă nu simțeau în sina lor.
Nu se identificau cu proiectul respectiv.
Exact. Că pentru mine, faptul că mama a dispărut din cauza cancerului este cumva suficient de convingător că eu să am forță ca zi
să merg
să
acolo,
dedic timp pentru asta. Nu merg în fiecare zi. Eu mi-am fixat ziua de vineri, în fiecare săptămână e dedicată pentru hospice. Uneori se întâmplă să nu ajung, dar de cele mai multe ori ajung și este o zi absolut câștigată. Mă uit că, apropo de singurătate, sunt pacienți care aleg doar anumite servicii de la hospice și care sunt cumva internați în unitatea cu paturi. Alții aleg chiar să nu vină deloc la hospice și aleg tratamentul mobil pe care practic există vizite la domiciliu. Exact. Dar cei mai câștigați din punctul meu de vedere sunt cei care vin în centrul de zi și fac activități. Ultima activitate pe care am făcut-o s-a numit călătoria și practic era nevoie să-ți alegi 8 lucruri pe care le-ai luat cu tine în momentul în care știi că pleci de tot din locul de unde ai crescut, unde ai trăit toată viața și apoi să renunți prima dată la 2 lucruri, încă la 2 și până în final să rămâi cu un singur lucru. Și a fost foarte surprinzător pentru mine să văd rezultatul acestui exercițiu, pentru că fiecare a ales altceva, dar cumva punctul comun sau aproape comun a fost că fiecare a ales cumva o persoană. Apropo de singurătate, cumva suntem proiectați să nu ne dorim și să nu putem funcționa singuri. Să trăim cumva împlinirea cea mai profundă în conexiune măcar cu o altă ființă umană care ne împlinește și care cumva este propria noastră oglindă de ce însemnăm până într-un anumit punct.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp, însă mi-aș dori să continuăm subiectul acesta, așa că te invit și data viitoare alături de mine pentru a discuta și a aprofunda mai mult. Poate ne axăm puțin și vorbim despre cauzele singurătății, poate vom vorbi puțin și despre circumstanțele în care apar, că sunt circumstanțe temporale, singurătate pentru o perioadă de timp, după care revii alături de ceilalți. Și de ce nu, poate să încercăm să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc, pe cei care sunt alături de noi la Radio Vocea Speranței, dar și ne urmăresc pe Speranța TV, să-i facem să înțeleagă că, într-adevăr, singurătatea are părțile ei negative, cum toată lumea le știe, dar are și părți bune. Și de ce nu să se axeze un pic și pe părțile acelea bune?
Eu mă bucur tare mult că această discuție continuă și apropo de cum putem să ajutăm și apropo de nuanța asta de între bine și rău, aș încheia cu un citat care aparține lui Emil Cioran, că în loc să ne gândim mai degrabă că sau în loc să te gândești că ești singur, mai degrabă gândește-te că ești singurul. Și atunci, iată cum un singur
cuvânt sună
și o singură nuanță transformă lucrurile și te face să te simți în loc de, nu știu, în suferință, să te simți în biruință și să te simți cu adevărat special.
Eliza, îți mulțumesc pentru că astăzi ai acceptat să fii alături de mine la Lecția de Viață.
Mulțumesc
și așa cum am spus, ne întâlnim data viitoare când continuăm discuția noastră.
Cu mare drag.
Dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii și vă mulțumesc pentru că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. În speranța că subiectul pe care noi l-am lansat astăzi, singurătatea între bine și rău, este o temă de interes pentru voi, așa cum mulți dintre voi mi-ați menționat lucrul acesta pe pagina emisiunii, vă așteptăm și data viitoare alături de noi. Până atunci, numai bine!